Řekněte mi, pane doktore, ptám se doktora Michala Šotoly z primáře první kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také lékaře Centra plicní endoskopie nemocnice v Praze na Homolce. Řekněte mi, pane doktore, jak vlastně probíhá cesta, která vede ke spánku. Když se zeptám jako absolutní laik, je to tak, že tělo vyšle signál do mozku, že už toho má dneska dost a požádá ho, aby vydal povel zpomalit to tempo, o kterém jste mluvila, usnout, anebo je to naopak, že mozek řekne tělu, že už by mělo jít spát. Já, možná je to naprosto nesmysl, na co se ptám, ale snažím se jenom pochopit, odkud kam ty informace jdou, kterým směrem.
To je naprosto správná otázka, to vás můžu uklidnit. Neexistuje špatná otázka. Tělo vysílá mozku řadu signálů a mozek vysílá řadu signálů mozku.
Tělu.
Ale problém je, že někdy si buď to je ignorujeme záměrně, vůlí potlačujeme, a nebo ta reakce není adekvátní. Samozřejmě, že si dokážeme uvědomit únavu, dokážeme si uvědomit svalovou únavu, dokážeme si i po pohledem na hodinky se podívat, že skutečně jsme už na nohou dlouho, vnímáme hlavně, a to, co vnímáme vědomně, ale i podvědomně, je střídání světla a tmy. Takže to jsou všechno faktory, které nám ten rytmus a tu rytmicitu, která vede ke spánku, pomáhají dodržovat. Ale můžeme v tom napáchat řadu chyb a můžeme samozřejmě vůlí většinu těch signálů potlačit, a to na poměrně dlouhou dobu.
To znamená ale, že ta komunikace probíhá obou straně.
Určitě obou straně, ano.
Jak vnímáme během spánku naše okolí? Řekl jste, že řada těch fyzických pochodů vnitřních se zpomalí. Mozek, že však pracuje dál na plné pecky, jak se říká. Jak tedy vnímáme naše okolí a je ta schopnost ho vnímat nebo nevnímat, nebo jak se, co mi odpovíte, u všech lidí stejná a co tuto schopnost ovlivňuje?
Já bych řekl, že stejná nemůže být, protože prostě každý jsme jiný.
I v tomhle.
A kdo bude vnímavější, tak to budou určitě matky, protože ty snadno probudí křik jejich dítěte, budou na to velmi citlivé, takže taky ten spánek mají třeba o dost horší než jinak staré ženy, srovnatelné jinak ve všech ostatních parametrech a charakteristikách. Takže rozhodně v tom stejní nebudeme. Každý máme nějaký svůj osobní život, nějaké starosti a ty nám i do toho usínání a spánku zasahují. To si každý dokážeme v duchu vybavit, že jsme pro něco nemohli usnout, že nás něco budilo ze sna, a to má každý jinak.
Vy jste zmínil, že matky jsou citlivější třeba na pláč nebo prostě zvuky, které vydává jejich dítě. Trošku úsměvý doplňující dotaz, to znamená, že může omlouvat to, že to nejsou oni, kdo k těm dětem okamžitě vstává nebo letí. Je to dáno geneticky? Dá se to tak vymluvit, ne omluvit?
Jsme, Bůh nás stvořil jako muže a ženu, a nebo aspoň já tomu tak věřím, a myslím si, že přestože v mnohem jsme stejní, tak nějaké drobné rozdíly tam budou a hovoříme o něčem, co se nazývá mateřským pudem, a to si myslím, že prostě do tohohle toho souborného a těžko definovatelného výrazu by patřilo také. To neznamená, že by otcové nevstávali a nešli v noci konejšit své děti. Já jsem to tak dělal dvakrát během toho jejich dětství, a takže mám tu zkušenost samozřejmě, ale nebo dvakrát po obou dvou mých svých synů, ale netroufám si říct, že by, nebo nějak obvinit muže, že by tuhle tu schopnost neměli, ale troufám si tvrdit, že ty ženy a v období mateřství to budou mít více teda vyvinuto.
Říká doktor Michal Šatola, host dnešního Zdravíčko, doktore.